Linnunradan käsikirja liftareille. Kolmas osa.
Kauan sitten antiikin aikojen hämärässä edellisen linnunradan keisarikunnan suurina kunniakkaina päivinä elämä oli hurjaa, rikasta ja suurimmaksi osaksi verovapaata. Mahtavat tähtialukset risteilivät eksoottisten aurinkojen välillä ja etsivät seikkailuja ja rikkauksia uskaltautuen aina linnunradan äärilaidoille saakka. Noina vanhoina, hyvinä aikoina rohkeus oli valttia, panokset korkeita, miehet olivat miehiä, naiset naisia, ja pienet alfakentaurista kotoisin olevat karvaiset oliot, pieniä karvaisia olioita alfakentaurista. Jokainen uskalsi syöksyä päin tuntemattomia vaaroja, tehdä urotekoja ja jakaa päättymättömiä desimaalilukuja, joihin kukaan ei ollut aiemmin tohtinut kajota. Näin luotiin keisarikunta. Tietenkin moni siinä samalla rikastui huomattavasti, mutta se oli täysin luonnollinen asia, jota ei tarvinnut hävetä, sillä kukaan ei ollut varsinaisesti köyhä. Ei ainakaan kukaan mainitsemisen arvoinen. Ja niin kävi, että kaikkein menestyksekkäimpien ja rikkaimpien kauppiaiden mielestä elämä alkoi ajan mittaan tuntua kovin tylsältä ja mitättömältä. Eikä yksikään planeetta, jolle he asettuivat asumaan, tuntunut heistä täysin tyydyttävältä. Iltapäivän lopputuntien ilmasto ei ollut aivan kohdallaan. Päivä oli puolta tuntia liian pitkä, tai meren vaaleanpunainen sävy oli aavistuksen verran pielessä. Tästä sai alkunsa järisyttävä uusi teollisuuden haara, tilaustyönä valmistetut luksusplaneetat. Tämän teollisuuden keskuspaikka oli planeetta nimeltä Markratea, missä hyperavaruusinsinöörit imivät materiaa avaruuden valkoisista aukoista ja muotoilivat siitä unelmaplaneettoja, jotka oli rakkaudella ja huolella valmistettu vastaamaan niitä laatuvaatimuksia, joihin maailmankaikkeuden rikkaimmilla miehillä on luonnollisesti oikeutensa. Tämä liikeyritys menestyi kuitenkin niin ällistyttävän hyvin, että pian Markrateasta tuli kaikkien aikojen varakkain planeetta ja muu osa linnunrataa vaipui säälittävään köyhyyteen. Niinpä järjestelmä hajosi. Keisarikunta romahti ja pitkä synkkä hiljaisuus laskeutui miljardin planeetan ylle. Eivätkä sitä häirinneet muut kuin muutamat epätoivoiset oppineet, jotka raapustivat palopuheita suunnitelmatalouden puolesta. Markratea vaipui unohduksiin, ja pian sen muisto oli vain legenda. Näinä valistuksen aikoina ei löydy ketään, joka olisi uskonut noista tarinoista sanaakaan.
Olen pahoillani, Seyford, mutta en usko sanaakaan tuosta tarinasta.
Kuuntele nyt, Ford. Minä olen löytänyt sen. Vannon, että se on Markratea.
Markratea on myytti, satu, jota vanhemmat kertovat iltaisin lapsille saadakseen heidät pyrkimään kauppaopistoon.
Ja tällä hetkellä me kierrämme sitä.
Seyford, en voi vaikuttaa siihen, mitä kappaletta sinun ajatuksesi kiertävät, mutta tämä alus...
Tietokone!
Voi ei.
Moi kaikki, täällä puhuu Edi, aluksenne tietokone. Minulla menee todella hienosti ja olen varma, että minusta on huisin kiva ajaa jokainen ohjelma, jonka viitsitte minulle tarjota.
Onko tuo välttämätöntä?
Tietokone, selitä uudestaan, millä kiertoradalla me tällä hetkellä olemme?
Mieli hyvin veikkoseni, kierrämme tällä hetkellä ympyrän muotoista rataa 500 kilometrin korkeudella legendaarisen Markratea-planeetan ympärillä. Makeeta!
Tuo ei todista mitään. Minä en luottaisi tuolle tietokoneelle edes yksinumeroisten lukujen yhteenlaskemista.
Kyllä minä sen osaan. Pystyn myös laskemaan sinun henkilökohtaiset ongelmasi 10 desimaalin tarkkuudella, jos siitä olisi sinulle apua.
Ei, kiitos.
Seyford, me olemme juuri kiertymässä planeetan päivän puolelle. Olkoon se sitten mikä planeetta tahansa.
Okei. Vilkaistaanpa sitä.
Tietokone!
Moi kaikki. Jos voin olla jotenkin...
Pidä nyt pääsi kiinni ja anna meille kuvaa planeetasta. Oh. kierrämme juuri planeetan yön puolella. Planeetan pinta on 500 kilometrin päässä allamme. Muutaman sekunnin kuluttua meidän pitäisi nähdä. Tuolla. Auringon nousun liekit. Oh. Souliaaniksen ja Raamin kaksoistähti.
Tai jotain siihen suuntaan.
Souliaanis ja Raam.
Trillian. Minusta tuntuu kuin olisin ulkona jostain tärkeästä jutusta.
Minä tiedän vain sen, mitä Zephyr on minulle kertonut. Ilmeisesti Margrethea on jonkinlainen antiikin myytti, johon kukaan ei tosissaan usko. Jonkinlainen linnunradan vastine Atlantikselle. Paitsi että tämän tarinan mukaan Margrethealla valmistettiin planeettoja.
Kuule nyt, Zephyr. Se on oikein nätin näköinen tuossa monitorissa. Mutta minä en yksinkertaisesti suostu uskomaan, että kyseessä on Margrethea.
Minä kuolen jännityksestä. Onkohan tällä aluksella yhtään teetä?
Koska stressi ja jännittyneisyys muodostavat tällä hetkellä merkittävän ongelman kaikkialla linnun radalla, haluamme paljastaa seuraavat seikat etukäteen välttääksemme raivostuttavaa tilannetta, jonka odottaminen aiheuttaa. Kyseinen planeetta on todellakin legendaarinen Margrethea. Piakkoin alkava murhaava ohjushyökkäys ei aiheuta muita vaurioita kuin ilkeän mustelman erään miehistön jäsenen käsivarteen. Lisäksi se saa aikaan pelargonia ruukun ja viattoman kaskelottivalaan odottamattoman syntymän ja äkillisen tuhon. Jotta tarinassamme säilyisi jonkinlainen jännitys, emme aio tässä vaiheessa paljastaa, kuka kyseisen mustelman saa. Täten voimme kuulijoita stressaamatta pitää jännitystä yllä, sillä kyseinen vamma on täysin merkityksetön. Luonnollisestikaan kultasydämen miehistö ei ole selvillä siitä, että heidän tulevaisuutensa on näinkin valoisa.
No, vaikka nyt olettaisimme, että kyseessä
varmasti
on Margrethea, en voi tajuta, mitä sinä sieltä oikein etsit.
En mitään sen ihmeempää kuin mainetta, mammonaa.
Minusta se näyttää vain kuolleelta.
Tervehdys teille.
Mikä tuo on?
Tietokone!
Moi kaikki.
Mikä tuo on?
Ai tuoko? Se on vain 5 miljoonaa vuotta vanha nauhoitus, jota soitetaan teidän iloksenne.
Tämä on nauhoitettu tiedoitus, sillä pelkään pahoin, että ketään ei juuri tällä hetkellä ole paikalla. Margrethean kauppaneuvosto kiittää teitä kunnioittain käynnistä.
Antiikin Margrethean ääni.
Okei.
Mutta haluaa samalla valittain ilmoittaa, että liiketoimintamme on väliaikaisesti pysähdyksissä. Kiitos. Jos haluatte ystävällisesti jättää nimenne ja planeetan nimen, jolta teidät voi tavoittaa, toivomme teidän tekevän niin äänimerkin saatuanne.
Ne haluavat päästä meistä eroon. Mitä me nyt teemme?
Se on pelkkä nauhoitus. Antaa mennä vaan. Tuliko selväksi, tietokone?
Jo toki.
Haluamme vakuuttaa teille, että välittömästi liiketoimintamme uudelleen alettua, ilmoitamme siitä kaikissa suosituissa aikakausilehdissä ja suoritamme yleisen väriesitteiden jakelun. Tällöin asiakkaamme voivat jälleen valita mieleisensä uuden aikaisen maantaidon parhaimmista tuotteista. Mutta nyt, arvoisa asiakkaamme, kiitämme teitä osoittamastanne mielenkiinnosta ja pyydämme teitä poistumaan. Heti.
Jaa, meidän lienee parasta lähteä vai mitä?
Ei ole mitään syytä huoleen.
Minkä tähden kaikki sitten ovat niin jäykkänä?
Pelkästä mielenkiinnosta. Tietokone, aloita lähestyminen ja valmistaudu laskeutumaan.
Okei.
On todella imartelevaa, että planeettaamme kohdistuva kiinnostuksenne on niin palavaa. Sallikaa meidän siis vakuuttaa, että alustanne lähestyvät ohjukset on varattu nimenomaan innokkaimmille asiakkaillemme, ja että niiden viritetyt ydinkärjet ovat pelkkä huomaavaisuuden osoitus. Toivomme, että liikesuhteemme jatkuu jossain tulevassa elämässä. Kiitos.
Jos tuo on kohteliasta myyntijutustelua, niin millaista mahtaakaan olla kohtelu valitusosastolla?
Tämä on tosi rajua.
Me olemme aivan ilmeisesti jäljillä, kun ne uhkaavat tappaa meidät.
Rajua!
Tarkoitatko sinä, että tuolla alhaalla sittenkin on joku?
Eikä ole. Koko puolustusjärjestelmä on varmasti automaattinen. Kysymys on vain siitä, että miksi...
Mutta mitä me teemme?
Pysytään vaan rauhallisina.
Siinäkö kaikki?
Ei. Sen lisäksi me teemme väistöliikkeitä. Tietokone, mitä väistöliikkeitä me voimme tehdä?
Pelkään pahoin, että me minkäänlaisia.
Tai jotain vastaavaa.
Joku on ilmeisesti lamauttanut ohjausjärjestelmämme. Törmäyshetki miinus 40 sekuntia.
Hei!
Mitä?
Mikä?
Sori, ei ollut tarkoitus. Sanokaa minua ediksi, jos se jotenkin helpottaa.
Jaha. Hei, meidän on siirryttävä käsiohjaukseen.
Osaatko sinä ohjata sitä?
En, osaatko sinä?
En.
Ford?
En.
Hienoa, ohjataan yhdessä.
En minäkään osaa.
Minä arvasin sen. Tietokone, haluan täydellisen käsiohjauksen ja heti.
Kytketty on. Lykkyä tykökaverit. Törmäyshetki miinus 30 sekuntia.
Okei, Ford! Täysillä taaksepäin! Ja 10 piirua paapuuriin!
Kaarami liian jyrkästi!
Hei!
En pysty pitelemään alusta! Oi. Se lähtee kierteeseen!
Sukella! Sukella!
Kuten kuulija varmaan arvaakin, suunnilleen tässä vaiheessa eräs miehistön jäsenistä saa ilkeän mustelman käsivarteensa. On syytä painottaa tätä seikkaa, sillä kuten jo aiemmin mainittiin, muussa suhteessa miehistö selviää ilman ainuttakaan naarmua. Eivätkä tappavat ohjukset missään vaiheessa törmää alukseen. Voimme vakuuttaa, että miehistö on täysin turvassa.
Törmäyshetki miinus 25 sekuntia, kaverit.
Ohjukset seuraavat meitä yhä. Me emme pääse niitä pakoon. Me kuolemme pian!
Nyt on mikki merelle lähtenyt, pikkukaarnaa purrellaan. Ja vaikonkin tuli vain törmäyshetki miinus 15 sekuntia hyytynyt, mikki laulaa.
Miksei kukaan kytke päälle sitä epätodennäköisyysvempelettä?
Hiuli, hei! Huolta
oletko
nyt,
hullu?
Hei,
jos ohjelmointi ei ole tehty ennalta, me voisimme joutua mihin tahansa.
Päin. Vaan mikä kummitus tuolla. Törmäyshetki miinus 10 sekuntia. Ja aivan säikättää.
Olisiko sillä jotain merkitystä tässä tilanteessa?
Törmäyshetki miinus 5 sekuntia.
Tietääkö kukaan, miksi Arturi ei voisi kytkeä epätodennäköisyysgeneraattoria päälle?
Oli kiva tuntea teidät, kaverit. Moi sitten ja siunauksia.
Minä sanoin, tietääkö? No, minä olin juuri sanomassa, että tämä epätodennäköisyysgeneraattorin katkaisi.
Trillian, missä me olemme?
Täsmälleen samassa paikassa, luulisin.
Mitä niille ohjuksille sitten tapahtui?
Monitoreista päätellen ovat juuri muuttuneet Pelargonia ruukuksi. Ja erittäin hämmästyneen näköiseksi valaaksi.
Epätodennäköisyystekijän ollessa 8,767,128 vastaan 1.
Oliko tämä sinun keksintösi, maanasukas?
No, enhän minä tehnyt mitään muuta kuin...
Todella hieno oivallus. Kytkeä nyt epätodennäköisyysgeneraattori päälle ilman suojakenttiä. Sinä pelastit meidän henkemme.
No, eihän se nyt ollut mitään.
Eikö? No, olkoon sitten.
Okei, tietokone, laskeudumme.
Selvä.
Kun minä sanoin, että eihän se nyt mitään, niin minä tarkoitin, että olihan se nyt sentään jotain, mutta että eihän siitä nyt kannata mitään ihmeempää meteliä pitää. Minähän vain pelastin meidät kaikki varmalta kuolemalta.
Toinen asia, josta kukaan ei pitänyt ihmeempää meteliä, oli se, että vastoin kaikkea todennäköisyyttä oli tyhjästä ilmestynyt kaskelotti. Pisteessä, joka sijaitsi useiden kilometrien korkeudella planeetan pinnasta. Koska kyseessä ei ole valaan luontainen elinympäristö, jäi tälle elukkarukalle hyvin vähän aikaa löytää itsensä valaana, ennen kuin sen olemassaolo valaana äkillisesti lakkasi. Nämä olivat sen ajatukset putoamisen aikana.
Oho, missä mennään? Oi, anteeksi. Kuka minä olen? Halo? Halo? Miksi minä olen täällä? Mikä on minun elämäni tarkoitus? Mitä minä tarkoitan kysymällä, kuka minä olen? No, rauhoitu nyt. Kokoa itsesi. Hei, tämähän on mielenkiintoinen kokemus. Mikähän se oikein on? Se on jonkinlainen haukottelevan, kutkuttava tunne minun on kai paras ruveta keksimään nimiä asioille, jos haluan päästä eteenpäin tässä, jota ihan noin muodon vuoksi voisin nimittää vaikkapa maailmaksi. Niin, siis kutkuttava tunne vatsassani. Hienoa. Oh, se kasvaa ja kasvaa. Ja hei, mikäs on tämä viheltävä, rytisevä melu, joka ulvoo minun vaikkapa korvissani? Se voisi olla vaikka tuuli. Onkohan se hyvä nimi? No, saa kelvata. Ehkä minä keksin sille paremman nimen, kunhan saan tietää, mitä hyötyä siitä on. Mutta no on sitä ainakin enemmän kuin riittämiin. Hei, mikäs tämä vempele on? Tämä. No, olkoon vaikka pyrstö. Jep, pyrstö. Hei. Minähän osaan heiluttaa sitä aika komeasti, eikös vain? Vau! Hei! No ei siitä paljon hyötyä näytä olevan. No, ehkä sekin selviää myöhemmin. No niin. Olenko minä saanut asioista käsitettävän kokonaiskuvan? En. Mutta hei, tämä on tosi jännää. On niin paljon opittavaa, niin paljon uutta edessä. Minua ihan huimaa, kun ajattelenkin sitä. Vai johtuisiko se tuulesta? Hei, nythän tuolta tuulta vasta piisaakin. Vau! Mikä ihme! Tuolta on tulossa hurjaa vauhtia minua kohti. Tosi hurjaa vauhtia, hirmu kovaa. Se on niin iso ja laakea, että sille täytyy keksiä jokin oikein jämerä nimi, kuten Mara. Kamara. Se sopii! Kamara! Voisikohan kamarasta ja minusta tulla ystävykset?
Kumma kyllä ainoa ajatus, joka käväisi Pelargonian ruukun päässä koko putoamisen aikana, oli aina sama juttu. Monet ovat myöhemmin väittäneet, että jos tietäisimme tarkalleen syyn siihen, miksi Pelargonian ruukku ajatteli juuri noin, tietäisimme huomattavasti enemmän maailmankaikkeuden luonteesta kuin tällä hetkellä tiedämme. Aivan samalla tavoin monet maan asukkaat olisivat selvinneet elämästään huomattavasti vähemmillä murheilla, jos olisi yleisesti tiedetty, että ihmiset olivat vasta kolmanneksi älykkäin elämänmuotoplaneetallamme, eikä suinkaan toiseksi älykkäin, kuten rohkeimmat asiantuntijat uskalsivat väittää. Tämän tosiseikan todellinen merkitys selviää Arthur Dentille noin 4:37 kuluttua siitä, kun kultasydän on laskeutunut Markratean planeetalle, eli 4:32 sen jälkeen, kun Trillian sanoo, otammeko me tämän robotin mukaan?
Otammeko me tämän robotin mukaan? Teidän ei tarvitse ottaa minua missään suhteessa huomioon.
Ai, Maavin vainoharhainen androidi. Paranoidi androidi, joo, otetaan mukaan. Kuinka menee, metallimies?
Hienosti. Jos sattuu pitämään minun peltihousuissani olemisesta, josta minä en henkilökohtaisesti ihmeemmin välitä.
Hyvä, hienoa.
Hyvä.
Okei, porukat, no mennään. Hyvää iltapäivää, pojat.
Mikäs tuo nyt sitten on?
Ai, se on tietokoneemme. Huomasin, että sillä on vaihtoehtoinen persoonallisuus hätätapausten varalla ja ajattelin, että ei se voisi olla ainakaan mitään pahempaa kuin Edi.
No niin. Te astutte nyt ensimmäistä kertaa vieraan planeetan pinnalle, joten katsokaakin, että kaikki ovat pukeutuneet oikein lämpimästi. Ja muistakaa, että ette mene leikkimään kaikenlaisten ilkeiden ulkosilmäisten hirviöiden kanssa.
Jaa, etteikö voisi olla pahempi?
Hitto, seuraavan alukseni varustan pelkällä laskutikulla.
Jaha, kuka se oli?
Tietokone, voisitko ystävällisesti avata tämän ilmalukon?
En ennen kuin syyllinen tunnustaa.
Voi luoja.
Antaa tulla.
Tietokone.
Minä odotan. Voin odottaa koko päivän, jos se on tarpeen.
Tietokone, jos sinä et avaa tätä luukkua tällä punaisella sekunnilla, niin minä etsin ison kirven ja ohjelmoin sillä sinut uudestaan. Tajusitko?
Huomaan, että tämä uusi suhteemme vaatii vielä pitkää molemmin puolista kehittelyä.
Kiitos. Mennään.
No niin.
Kyyneli, tämä vielä päättyy. Sanokaa minun sanoneen.
Tämä on fantastista.
Ja pirun kylmää.
Kokonainen vieras planeetta. Tuhansien valovuosien päässä kotoa. Sääli, että se on tällainen kaatopaikka.
Jep. Alaston. Tylsä ja puolillaan valaan lihan kappaleita.
Hei! Täältä kohumalta näkyvät muinaisen kaupungin rauniot.
Miltä se näyttää?
Muistuttaa lähinnä kaatopaikkaa.
Ford. Oletko huomannut, että tuo robotti osaa hyräillä kuin Pink Floyd?
Kuulkaa! Minä löysin sen, mitä etsinkin.
Niin?
Minkä? Käytävän, joka johtaa planeetan sisälle.
Ja sinne meidän on mentävä. Sinne, missä yksikään elävä jalka ei ole astunut 5 miljoonaa vuoteen. Suoraan syvälle ajan syövereihin.
Pää kiinni, Marvin.
Mennään sitten, jos mennään.
Maan asukas. Arthur, voisitko sinä ikään kuin jäädä robotin kanssa tähän vartioimaan käytävän tätä päätä, okei?
Vartioimaan? Minkä takia? Juurihan sinä pääsit sanomasta, ettei täällä ole ketään.
No ihan pelkästään turvallisuutta silmällä pitäen, okei?
Kenen turvallisuutta? Teidän vai minun?
Hyvä poika. Okei, mennään.
Hei sitten.
Hei.
Hei hei. Hei, 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 hei.
Minä toivon, että teillä tulee olemaan todella kurjaa.
Älä murehdi. Heillä tulee olemaan tosi tylsää.
Selaile vaikka sitä kirjaa odottaessasi.
Mitä kirjaa?
Linnunradan liftareiden käsikirja.
Ai sitä.
Linnunradan käsikirja liftareille on tasoltaan hyvin vaihteleva ja sisältää monia lukuja, jotka näyttävät joutuneen mukaan vain kirjan sen hetkisen päätoimittajan mielijohteesta. Eräs niistä kertoo kuuleman mukaan eräästä Maximegalonin yliopiston hiljaisesta nuoresta opiskelijasta nimeltään Vid Vujagic. Hänen opintonsa, jotka sisältävät antiikin filologiaa, muodonmuutosetiikkaa ja historiallisen havainnoinnin aaltoharmoniateoriaa, edistyivät erinomaisesti, kunnes hän eräänä iltana juotuaan pangalaktisia kurlauspommeja Zayford Beeblebrooksin kanssa sai yhä pahemman laatuiseksi muodostuvan päähänpinttymän ja mietti päivät pääksytysten ainoastaan sitä, mitä oli tapahtunut kaikille niille kuulakärkikynille, jotka hän oli vuosien saatossa ostanut ja hukannut tai heittänyt menemään. Useiden vuosien ajan hän teki aiheesta tuskastuttavia tutkimuksia ja vieraili kaikissa linnunradan suurimmissa kuulakärkikynien kadottamiskeskuksissa. Lopulta hän julkaisi viehättävän pikkuteorian, joka sai suurta huomiota osakseen. Teorian mukaan maailman kaikkeudessa oli ihmisten, matelioiden, kalojen, kävelevien puiden ja yliälykkäiden siniväristen energiaolentojen asuttamien planeettojen lisäksi aurinkokuntia, joita hallitsivat yksin oikeudella kuulakärkikynät. Juuri näille planeetoille kadonneet, pois heitetyt ja unohtuneet kuulakärkikynät ryömivät äänettömästi läpi avaruuden madon reikien, sillä ne tiesivät, että siellä ne saattoivat elää ainutlaatuisen kuulakärkikynämäistä elämää pitkälle kuulakärkikynämäisten virikkeiden ympäröiminä, eli elää elämänsä loppuun saakka niin onnellisena kuin kuulakärkikynä yleensä voi. Niin kauan kuin tämä kaikki oli pelkkää teoriaa, ei kukaan pannut sitä pahakseen. Mutta eräänä päivänä Viet Vujagic innostui väittämään, että hän oli löytänyt erään näistä planeetoista ja työskennellyt siellä jonkin aikaa auton kuljettajana eräässä päästä painettavien halpahintaisten kertakäyttökynien muodostamassa perheessä. Tässä vaiheessa hänet pantiin turvasäilöön, missä hän kirjoitti kirjan ja joutui lopulta lähtemään Maximegaloonista veroja pakoon. Tällainen kohtalo odottaa yleensä jokaista, joka on päättänyt tehdä itsestään julkisen pellen. Eräänä päivänä lähetettiin silkasta uteliaisuudesta retkikunta tutkimaan paikkaa, jonka avaruuskoordinaatit Viet Vujagic oli antanut. Mutta sieltä löytyi vain mitätön asteroidi, jota asusti yksinäinen vanha mies. Hän väitti vain itsepäisesti, että kaikki oli pelkkää pötyä, vaikka myöhemmin selvisikin, että hän oli valehdellut. Selvittämättä kuitenkin jäi, mistä vanhuksen tilille ilmestyi vuosittain salaperäinen 60 000 altarian dollarin summa. Ja tietenkin ne valtavat voitot, jotka Zayford Beeblebrox keräsi myymällä käytettyjä kuulakärkikyniä. Mutta tällä välin Markratean pinnalla.
Yö saapuu. Katso, robotti. Tähdet alkavat syttyä.
Tiedän. Typerää vai mitä?
Mutta se auringonlasku. Minä en ole koskaan nähnyt sellaista. Edes villeimmissä unissani. Kaksoisaurinko. Se oli kuin kaksi tulivuorta syöksämässä liekkejä avaruuteen.
Olen nähnyt sen. Silkkaa roskaa.
Meillä kotona ei ollut kuin yksi aurinko. Minä olen näet kotoisin maapallolta.
Tiedän. Sinä vahtuat siitä jatkuvasti. Se kuulostaa kammottavalta.
Ei, toki. Se oli ihana paikka.
Oliko siellä meriä?
Kyllä vaan. Valtavia. Sinisiä. Kuohuvia valtameriä.
En voi sietää valtameriä.
Sanoppa minulle, kuinka sinä tulet toimeen toisten robottien kanssa?
Vihaan niitä.
Aha.
Mihin sinä olet menossa?
Taidan lähteä kävelylle.
En kanna sinulle kaunaa.
Hyvää iltaa. Olet valinnut kylmän yön vieraillaksesi kuolleella planeetallamme.
Kuka te olette?
No, minun nimelläni ei ole mitään merkitystä.
Minä säikähdin teitä.
Älkää pelätkö. En aio vahingoittaa teitä.
Mutta tehän ammuitte meitä. Ohjuksilla ja...
Joo. Pelkkä automaattinen järjestelmä. Antiikiset tietokoneet mittaavat synkkiä vuosituhansia syvällä planeetan uumenissa. Luulenpa, että ne... ammuskelevat satunnaisia ohikulkijoita pelkästään ikävystymisestä. Minä olen muuten suuri tieteiden ihailija.
Niinkö?
Kyllä vain.
Minä
Niin. Sinä vaikutat vaivautuneelta.
No,
kun... Minä tuota... En halua kuulostaa epäkohtelijalta, mutta minä sain sellaisen käsityksen, että te olette kaikki kuolleet.
Kuolleet? Ei, toki. Me olemme vain nukkuneet.
Nukkuneet?
Niin. Taloudellisen laman yli. Ymmärrätkö?
Mitä?
No, 5 miljoonaa vuotta sitten Linnunradan talous romahti, ja koska tilaustyönä rakennettuja planeettoja on pidettävä jonkinlaisena ylellisyyskapineina, niin tiedätkö sinä, että me rakennamme planeettoja?
No tuota kyllä, minä sain sellaisen kuvan.
Ai kiehtova ala. Minä olen aina pitänyt rantaviivojen suunnittelusta. Minä saattoin näpirätä loputtomiin pikkuruisten vuonojen kimpussa. Mutta kun lama iski, päätimme nukkua sen yli. Kytkimme tietokoneemme suoraan galaktiseen pörssiin ja ohjelmoimme ne herättämään meidät, kun taloudellinen tilanne on kohonnut sille tasolle, että ihmisillä on varaa maksaa meidän melkoisen kalleista palveluksistamme.
Hyvä luoja. Eikö tuo nyt ole melko kyseenalaista?
Onko? Joo. Olen pahoillani, mutta minä olen hieman ajastani jäljessä. Mutta nyt sinun on lähdettävä mukaan, niin on tapahtumassa merkittäviä asioita. Sinun on tultava nyt tai myöhästyt.
Myöhästyn? Mistä?
Mikä sinun nimesi on, ihminen?
Dent, Arthur Dent.
Myöhästyt kuin entinen Dent, Arthur Dent mies. Se on eräänlainen uhkaus. Minä en ole koskaan oikein hallinnut niitä. Mutta väitetään, että ne yleensä tehoavat. Tule, meidän on lähdettävä. Juuri tällä hetkellä rotuni on heräämässä 5 miljoonaa vuotta kestäneestä unestaan.
Anteeksi, mutta mikä teidän nimenne oikeastaan on?
Minun nimeni on Romppanen.
Anteeksi.
Romppanen.
Romppanen.
No minähän sanoin, ettei sillä ole mitään merkitystä.
On erittäin merkityksellistä muistaa, että asiat eivät aina ole sitä, miltä ne näyttävät. Esimerkiksi maapallolla ihminen on aina uskonut olevansa delfiinejä viisaampi, koska hänellä on tilillään niin monia suuria saavutuksia, pyörän keksiminen, New York, sodat ja niin edelleen. Mutta toisaalta delfiinitkin ovat aina pitäneet itseään ihmistä älykkäämpinä ja kaiken lisäksi täysin päinvastaisista syistä. Kumma kyllä, delfiinit olivat jo kauan tienneet maapallon tulevasta tuhosta ja olivat myös yrittäneet varoittaa ihmisiä siitä monin eri tavoin, jotka kuitenkin enimmäkseen tulkittiin yrityksiksi lyödä pyrstöllä potkupalloa tai vihellyksiksi makupalojen toivossa. Niinpä ne lopulta luopuivat yrityksistään ja lähtivät maasta omin avuin hieman ennen kuin Vogonien laivasto saapui. Viimeinen delfiinien viesti tulkittiin ihastuttavaksi yritykseksi hypätä kaksoisvolttirenkaan läpi viheltäen samanaikaisesti Yhdysvaltain kansallislaulua, mutta itse asiassa sanoma oli tämä. Näkemiin ja suurkiitokset kaloista. Itse asiassa planeetalla oli vain yksi delfiinejä älykkäämpi rotu, ja sen edustajat viettivät suurimman osan ajastaan käyttäytymistä kartoittavissa laboratorioissa, juoksennellen pyörissä ja labyrinteissä ja tehden samalla pelottavan hienostuneita ja tarkkuutta vaativia kokeita ihmisillä.
Maan asukas. Me olemme nyt syvällä Markkateian sydämessä. Sinun on syytä olla varuillasi, sillä kammio, johon meidät kohta heijastetaan, ei sanan varsinaisessa merkityksessä sijaitse tämän planeetan sisällä. Se on vain portti valtavalle, hyperavaruudesta erotetulle alueelle. Siirtyminen saattaa tuntua sinusta ilkeältä.
Ai.
Minulta se lyö aina mahan löysälle. No niin, pidä kiinni. Nyt mentiin. Tervetuloa tuotanto-osastollemme. Täällä me valmistamme suurimman osan planeetoistamme. Me Martatian planeetan takojat. Meidät on herätetty vain yhtä määrättyä erikoistehtävää varten. Tuolla, kaukana edessämme. Hyvä Jumala. Maa.
Kuka on tilannut itselleen toisen maapallon? Ja onko markratealaisilla mahdollisesti tarkoitus ryhtyä sarjatuotantoon? Menevätkö maapallot päivän tarjoushintoihin? Onko Fordilla, Trillianilla ja Zayfordilla niin tylsää kuin Maavin lupasi, vai ovatko he mahdollisesti poikenneet johonkin pikaiselle lounaalle? Me emme voi taata, että kaikkiin näihin kysymyksiin vastattaisiin seuraavassa jaksossa, mutta se kannattaa kuunnella varmuuden vuoksi. Thank you.